Mika toko faro. Ny heloko ny Israely sy ny ampijaliana azy ary mbola hampidina azy indray. Lozana izay mamory keloka sy misaitsain-dratsy ao am-pandriny ary no maraina ny andro dia manatanteraka izany izy satria manankery ny tanany, ary mitsiritra sa izy ka maka izany ankeriny sy trano koa ka malasa azy, ary mampahory olona mba amin'ny ankohonana izy dia ny olona mba amin'ny lovany. Koa izao no lazain' Jehovah: indro mamorona loza amelezana ity firenena ity aho izay tsy hahazonareo hanafaka ny vozonareo, ka tsy handeha miandranandrana ianareo, satria andro mampahory izany. Amin'izany andro izany no hanaovana hoateny handatsana anareo, ka hitomanina sy hidradradradrana hoe efa levona izao. Eny, iteny izy hoe fongana tokoa isika, ataony fanakalo zavatra ny anjaran'ny oloko. Endre, afindra ny alamiko izany, samy zarainy ho an'ny mpiodina avy ny tanintsika, koa tsisy aminao hanenjana famolaina akory hanaovana filokana ao amin'ny fiangonan'i Jehovah. Aza miteniteny ianareo hoy ny fiteniteniny, aoka tsy hiteniteniny amin'nyireto izy, tsy hitalany ny fanalambaraka ataony. Eza nyteny izany ry taranak'i Jakoba, malaky tezitra va ny fanahin'i Jehovah? Ireto va no asa fanaony? Tsy maso izay mandeha mahitsy va ny tenikio? Vao omaly no omaly no nitsanganany oloko fahavalo. Sendahanareo hiala eo amin'ny lamba ny kapotony izay mandeha tsy manana ia, dia izay tsy tiady. Ny vehivavy eo amin'ny oloko dia roahinareo hiala amin'ny trano mahafinaritra, esorinareo hiala mandrakizay amin'ny zanany madinika ny voninahitro. Mitsangana ka mialahy, fa tsy eto ny fitsarana, satria misy fahalotoana mahatonga fandringanana eto, eny fandringanana mafy. Raha misy manaraka ny rivotra sy ny langa ka mandanga hoe hitoriteny aminao ny amin'ny divay sy ny zava-mahamamo aho, dia izy no mpitoriteny nyity firenena ity. Hamory ianareo rehetra tokoa aho, ry Jakoba, ary hanangona ny sisa amin'ny Israely tokoa. Hakambako toy ny ondry any amin'ny vala izy, toy ny ondry andiany ao amin'ny tany fiandrasana. Hitabataba izy noho ny amaroan'ny olona, ny mpanabanga miakatra eo alohany, manabanga izy ka mandroso eo amin'ny vavahady, dia mivoaka eo aminy. Ny mpanjaka no mandroso eo alohany, ary Jehovah no mitarika azy.